Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vas ponovno pozdravljam v slovenski oddaji na radio SBS, danes v soboto 9. januarja 2021. Sedaj se pa selimo v domovino, v Slovenijo in na drugi strani telefonske linije z velikim veseljem pozdravljam Kristjana Petka iz Celja, ki je v Sloveniji zelo priznan frizer in tudi seveda drugod po svetu, tako da te lepo pozdravljam, Kristjan.
Pozdrav, Katarina, tebi in tudi svojim poslušalcem, torej tukaj sem čul dobro jutro pri vas in dobro večer oziroma malo lahko noč pri nas. Ne?
Ja, tako, tukaj pri nas je že sredi dneva, pri vas pa sredi noči. Kristjan, za vse tiste poslušalce, ki te morda ne poznajo, kdo je Kristjan Petek in kaj počneš? Seveda zdaj v tej pandemiji, ki razsaja po svetu, je mogoče tudi tvoje življenje malce drugačno, tako da bi te prosila, da se nam predstaviš.
Ja, seveda, kaj naj rečem, tako kot vse posod po svetu, trenutno pač COVID dela svoje in če začnemo ravno pri tem, kaj delam, ukvarjam se z frizerskim poklicom. Dejansko sem frizer od leta 1989. Moje osnovno pot z šolanjem sem začel v Nemčiji, ker sem tudi rojen. Sem se potem nekak znašel v Sloveniji, vmes se vrnil v Nemčijo in živel nekaj časa v Londonu in potem zopet v Slovenijo in tako naprej. Tako da se že kar nekaj let tukaj vodim, bom rekel, našo malo frizersko podjetje, ki je SFH ali KSFH, to je naša kratica. Drugače pa kar veliko delam v zadnjih 20-25 letih po svetu, vodim seminarje za frizerje, delam na fashion weekih, modnih dogajanjih, med drugim zastopam kot mednarodni ambasador podjetja Schwarzkopf Professional, in za njih nekako pokrivam tudi vsaj 30 držav leto z raznimi prezentacijami. To je vse bilo tako do letošnjega marca, da se pa stvar na žalost spremenila, kar se potovanj tiče in tudi kar se tiče naših salonov, seveda.
Ja, no to sem te ravno hotela vprašati. Ti veliko potuješ, imaš seminarje povsod po svetu, posebej v Evropi. Kako pa je zdaj s tem? A je tudi kaj online? Se verjetno trendi tudi spreminjajo? Kaj se na tem področju dogaja?
Ja, seveda. Še vedno, tako bom rekel, v samostojnem imenu izdajam 2-krat letno kolekcijo, pomlad poletje, jesen zima. Ravno danes sem bil počaščen, oziroma mislim, da včeraj sem objavil iz španskega frizerskega magazina Telecueras, ki je objavil letošnje najboljše kolekcije sveta in sem počaščen biti zopet zraven. To bi pomeni pač kolekcije frizur, ki so se letos pojavili, ki smo jih frizerji ustvarili, ravno tako je imeli Schwarzkopf Professional, za njih v mednarodnem timu 2-krat letno ustvarjam kolekcije, res sodelujem v tem primeru v timu zraven in na ta način tudi te trendi potem redno predstavljajo po svetu, tako in drugače. Trenutno, kar smo pa v času COVID-a, pa bom rekel, teh trendov ne moremo predstavljati, ker ne moremo potovati, ker ne moremo leteti, ker pač ne morem praktično nekamor, in tam naredim kakvi online seminar za razne, bom rekel, regije, ki potem zakupijo ta online seminar, vendar bom postavno povedal, to je tako kot koncert po Instagramu ali Facebooku. Lahko poslušaš, lahko gledaš, lahko se skušaš oživeti, ni pa isto, kaj narečem. Neka informacija, je tu ni pa isto. Osebno si ne predstavljam življenja, da bi skozi bilo tako. No. Mora biti osebni stik.
Ja, seveda, osebni stik, pa še posebej, ko greš k frizerju, kako pa zdaj to zgleda? A je tvoj salon zaprt? Kakšne so trenutne omejitve? Kakšna so trenutna pravila v Sloveniji? Kaj se dogaja? Kaj se s tvojimi zaposlenimi dogaja?
Ja, trenutno smo pač, mislim, da lahko zatrdim, da smo edina država v Evropi, če ne celo na svetu, ki ima v glavnem zaprtje šol, trgovin, gostinskih obratov, ki smo bili tudi vključeni do nedavnega frizeri že od, bom rekel, sredine oktobra, Njeni otroci že niso bili 3 mesece v šoli, trgovine že niso odprte 3 mesece, frizerske salone so nam po dolgih pritiskih, lahko rečem, na našo tako imenovano vlado, katerkoli bi te ljudi poimenoval, ki vodijo državo Slovenijo, 14. decembra dovolili odpreti, tako da frizerski saloni so odprti pod strogimi omejenimi pogoji, trenutno, kar pomeni eden človek na 30 kvadratnih metrov, kar se mi zdi zelo veliko in smo zopet edinstveni na tem svetu, ki imamo takšno veliko omejitev, logično razkuževanja, maske in te stvari, pa moramo biti odkriti, to mora biti, ker živimo v tem času epidemije in je prav, da se nekaj, bom rekel, soočamo s temi zadevami, ki dela škodo na zdravje in na žalost tudi na drugih področjih.
Pa ste dobili kakšno pomoč, ti imaš svoje podjetje in seveda tudi si odgovoren za svoje zaposlene. Si dobil kakšno pomoč od vlade Republike Slovenije?
Ja, dejansko moram reči, da tako kot sem že rekel, mislim, da se po glasu sliši, da celotno prebivalstvo Slovenije je vse drugo kot pa zadovoljno, vse drugo kot pa navdušeno oziroma vse drugo kot pa bi se strinjali z odloki vlade Republike Slovenije. Nekaj ne poznam enega človeka v moji okolici, ki se strinja z načinom, kako se, bom rekel, soočamo s temi zadevami. COVID enostavno je tu, škoda je tu, epidemija je tu, na vseh področjih vemo, da je dela, ne moramo se temu izogniti. Menim osebno, da bi bilo treba sklenjati kompromise. Kot sem že rekel, 3-mesečno strogo zapiranje vsega, kar je trenutno tukaj, mislim, da ne obradi nobenih sodov, kar pomeni, številke se ne spreminjajo. 3 mesece, bom rekel, so dejavnosti zaprte, hvala Bogu, mislim, samo 2 meseca. Iz tedna v teden nam podaljšujejo, kaj pomeni, da sredo nam povejo, če lahko jutri odpremo salon ali bomo zaprli. Zelo, zelo organizacijsko težko, kljub temu, da vem, da ta organizacijska stvar še zdaj malo zagovarjam vlado, ki jo ne rad, ker je vedno na sej, ker tudi osebno sem ne skrivam s tem, kar se grejo, lahko rečem, da se morajo gledati številke iz tedna v teden. In kaj ne rečem, pomoči, to, kar se je vprašala, pač po celi Evropi, po celem svetu, še posebej lahko rečem v naši prizadski branži, ker pač imam to srečo, da sem v kontaktu z, lahko rečem, celim prizadskim svetom, so vse to so prisotne. Tudi pri nas so teoretično prisotne, tudi nekatere so bile tukaj, vendar bolj v teoriji, kot v praksi, lahko rečem.
No, upamo, da se bodo stvari kmalu umirile, da boš lahko spet deloval tako kot ponavadi. A se ti zdi, da je morda to samo želja neuresničena ali je zdaj vse drugače po tem, po marcu, po aprilu? Se ti zdi, da bo zdaj v bistvu, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo?
Osebno sem večni optimist, mislim, da bo tako, kot je bilo, ampak vse je v glavah ljudi, kot sem že rekel, ko sem naprej spraševala, kaj se dogaja, pač odvisno od tega, kako bodo podjetja, ne samo frizerska, lahko rečem, moj primer, mi smo mikropodjetje, nas je 20 zaposlenih, to pomeni, da smo zelo mali in v kompletnem tem času, če lahko grem v natančnost, logično zaposlenim daje splača državnim organom, torej davčnemu uradu si dolžen plačevati kompletne prispevke in potem ti država omogoča, če spolniš vse pogoje, določena povračila, ampak zopet ta povračila so, lahko rečem, odvisna od tega, koliko si pade na letni ravni s prometom. Dejansko moram reči, vse skupaj je tak en rasen napek, kar bi temu rekel, kljub temu, da so pomoči tukaj, vendar v primerjavi z drugimi državami, to ni ničemer podobno, tako bom rekel. In tudi mislim, da problem, ki ga imamo Slovenci trenutno, verjetno to, tako ti veš, si v kontaktu z svojimi domačimi, vsi so začeli, bom rekel, nasprotovati ukrepom in vsi imajo poln kufer, če lahko temu tako rečem. Dogaja se pa zato, ker se ne strinjajo z vlado, ker se ne strinjajo z ukrepi in ker se ne strinjajo z odloki. Narod ima poln kufer tega in karkoli se bo naredilo, nažalost ne bomo prišli na zeleno vejo, dokler ta cepivo, ki smo ga že začeli dobivati, da bo naredilo svoje. In kot večni optimist mislim, da se bo pomlad začela, da bo zadeva zopet normalna in zopet realna. Vsekakor je pa moje osebno mišljenje, da mora male države v Slovenije voditi nova generacija ljudje, ki razmišljajo sodobno, ljudje, ki imajo vizijo, kako malo države se narediti demokratsko in moderno, ne pa ljudi, ki se že 30 let obračajo v enem in istem krogu in nažalost ne pridejo naprej. To je naš trenutno največji problem. Samo bom rekel, statistično gledano z strani očmi malega frizerčka, kot sem jaz.
Ja, ti si seveda iz prve roke poveš, kakšno je stanje in seveda mi to zelo cenimo. Nekaj čisto drugega je prebrati na spletu ali pa gledati poročila, ampak izvedeti iz prve roke je pa seveda dragoceno. No in Kristjan, dejva še malo na pozitivno stran. Zakaj si se ti sploh odločil, da boš postal frizer? Vem, da si svoj prvi salon odprl leta 93. Nimaš samo salona v Celju, ampak tudi drugod po Sloveniji?
Dejansko, ja, res je, zakaj sem se odločil postati frizer, neka strast k oblikovanju po umetnosti, po dizajnu je, bom rekel, vedno bila v meni, tudi zdaj je, ne samo v obliki frizerstva, ne vem, zanimajo me dizajni, zanimajo me arhitektura, slikarstvo in tako naprej. Mislim, da je to nekaj, kar ima človek v sebi, tako kot ima nekaj tukno koče v sebi, kakšno drugo strast in to je vedno povezano in to me je pač pripeljalo do tega poklica, za katerega lahko rečem, da to ni moj poklic, to je moje življenje. No, enostavno, tako kot bi rekel John Bon Jovi, it's my life. Nekako, to je to. Salone trenutno imamo, kar se tiče frizerskih salonov, samo v Celju in Portorožu. V Celju imamo enega zelo velikega, tudi ti si bila redno v njemu, kot si še bila tukaj. Naredili smo dodatno še en barbershop in še en mali basic hair salon imamo v Portorožu. Basic salon v Zasavju smo med prvim COVID-om že namensko zaprli, lahko temu tako rečemo, oziroma popustili eni naši zaposleni in nekako nisem človek, ki ima vizije, da bi se širil, če lahko temu rečem, ampak prej sem človek, ki želim ostati, bom rekel, mogoče malo manjši, kar se salonsko tiče butični in delati na modni sceni to, kar sedaj delam, konec koncu sem star 50 let in to je moje življenje, kot sem že prej rekel, zato ne grem v širitve fast foodov, ampak to bomo obdržali in nekako je to naša vizija in upajmo, da bomo vsi zdravi, healthy, da bomo lahko delali normalno naprej.
Ja, tako je. Jaz se popolnoma strinjam. To si tudi mi vsi želimo, da ko pride pomlad v Slovenijo, da bo prerod ne samo vseh podjetij, ampak tudi države, morda se pa kaj na vrhu spremeni. Bomo videli, lahko samo upamo na boljše čase, da bo država si opomogla tudi ekonomsko, gospodarsko in seveda vse že zdaj vabim, vse tiste, ki boste šli v Slovenijo, potovali v Slovenijo ali pa tisti, ki ste v Sloveniji, da se oglasite v Kristjan Styling frizerski hiši v Celju in Kristjan bo poskrbel za vse vaše želje. In ti seveda želim vse najboljše in hvala, da si danes vzel čas, da si se predstavil našim poslušalcem, da sva malo pokramljala in seveda se upam, da se vidiva kmalu.
Če tudi tebi, Katarina, zahvaljujem, da veliko čast mi je bilo pozdraviti Slovence v Avstraliji, da veliko čast mi je bilo govoriti s tabo, kaj se dolgo te že poznam. Vsem želim vse dobro, ostanite zdravi, ostanite miselno pozitivni in COVID negativni.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.